Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Iso Masih bir ayol haqida masal aytib bergan edi. Keling, men ham shu masalning sizning yodingizga tushiray. Bir ayolning 10 kumush tangasi bor ekan. Bu tangalarni juda ehtiyotlab saqlar ekan. Bir kuni tangalarni sanab ko'rsa, ulardan biri yo'qolganini bilibdi. U tangani topish uchun uyning hamma joyini qarabdi. Hamma joyini supurib sidiribdi. Ayol to tangasini topmaguncha uyni qidiraveribdi. Oxiri topibdi. Topganida xursand bo'lib, xursandchiligiga sherik bo'lishlari uchun qo'shlarini chaqirib bazm qilibdi. Bu juda oddiy va sodda masalga o'xshaydi, biroq uning tagida juda katta ma'no bor. U ayolning bu xatti-harakatini har kim har xil baholaydi. Kimdir juda xasis ekan, bir tanga yo'qolsa yo'qolibdi-da, qolgan 9-tasi bor-ku deydi.
Boshqasi esa, baribir o'sha tangani sarflab qo'shnilarini mehmon qilgandir, nima qilardi shuncha ovora bo'lib deydi. Ammo biz bu ayolning holatiga boshqacha yondashamiz. Unda 10 kumush tanga bor edi. U bir kuni ulardan birini yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'ygach esa, menda yana 9-ta bor-ku demay, o'sha yo'qolgan birini topishga harakat qildi. Bu masalani ikki tomonlama tushunish mumkin. Iso Masih bu masalni osmon shohligiga har bir odam ham qadrli degan ma'noda gapirgan bo'lsa, uning zamirida yana bir boshqa ma'no yotadi. Insonga nima yetishmaydi? Bu savolni moddilik masalasida tushunmang. Inson Xudo bilan u istaganidek munosabatda bo'lishi uchun nima yetishmaydi? Yana o'sha ayol haqidagi masalga qaytamiz. U to 10-chi tangani topmaguncha qidirishdan to'xtamadi.
Xudo ham unga tangani topishiga yordam berdi. Xudo u kabi bizga ham Xudo bilan mukammal muloqot qilishimiz uchun nimadir yetishmaydi. Biz buni ruhiy muammo deb atashimiz mumkin. Bizda mana shu muammo bor. Xudo bilan munosabatimizga to'sqinlik qiladigan yoki yetishmaydigan nimadir bor. Chindan ham Xudoga intiladigan inson to o'sha yetishmaydigan narsani topmaguncha qidirishda davom etadi. Xudoga ibodat qiladi. Hayoti qilgan ishlari haqida fikr yuritadi. Xudo kalomini o'qiydi. Munosabat qilishga yetishmayotgan narsani topish oson emas. Ammo chindan ham Xudoga ma'qul kelishni istaydigan har bir imonli mana shunday ish tutadi.
Iso Masih masalidagi ayol ham mana shundaylardandi. U boshqalar nazarida kichik, e'tiborsiz hisoblangan tangani topmaguncha tinchimadi. U chindan ham o'ziga yetishmayotgan narsani qidiradigan imonliga o'xshaydi. Siz ham shundaylardanmisiz? Balki izlagan narsangizni topgandirsiz. Shunday bo'lsa, uni yo'qotmang. Mahkam tuting. Ba'zilar ularga nima yetishmasligini o'zlari bilmaydi. Hamma narsam joyida, hech bir kamchiligim yo'q deya hisoblashadi. Ammo Xudo bilan munosabatda qalbi tinch emas. O'shanday holat bo'lsa, izlang, qidiring va toping. Qadrli tinglovchi, kalomda yozilgan shaxslarning hayoti, ular o'rgangan saboqlardan siz ham boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.